svetovalnica.
Najprej odvetnica Mateja Maček, lepo pozdravljeni v studiu Radija Ognjišče. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav tudi vsem poslušalcem.
Smo sredi poletja, zato v svetovalnici, ki je namenjena razreševanju pravnih zagat, odgovarjamo na tiste vprašanja, ki smo jih nekako še dolžni. Vprašanja, ki so prišla preko pošte, elektronske pošte, pa vedno zaradi takih in drugačnih razlogov daja vendarle traja, kot traja, ne uspemo odgovoriti. Tako da smo tudi za danes pripravili nekaj starih grehov.
Ja, vedno damo v oddajah prednost klicem naših poslušalcev, tako da je sedaj poletni čas pravzaprav res primeren, da odgovorimo na tisto, kar čaka neodgovorjeno v tej najini mapi, kjer se zbirajo vprašanja, ki so prišla po pošti ali pa preko elektronske pošte.
Ljuba iz Ljubljane piše takole. Z mamo sem pred 6 leti sklenila pogodbo o preužitku, s katero sem prejela v last garsonjero na morju in sem prevzela skrb za mamo. Zadnja 3 leta je bila praktično nepokretna in sem jo negovala, tako da so se še zdravniki v bolnišnici čudili, kako zmorem vse napore. To lahko potrdijo tudi številne priče. Sedaj je mama žal umrla in imeli smo zapuščinsko obravnavo. Brat, ki je od mame že prejel bistveno več premoženja, s 3 darilnimi pogodbami in ki matere zadnjih 5 let ni niti obiskal, sedaj zaterjuje, da preužitkarska pogodba ni bila prostovoljna, da za mamo nisem skrbela in mi očita laži. Na mojo prošnjo je sodnica obravnavo preložila, kaj mi svetujete. Brat očitno hoče še delež od te garsonjere, čeprav je že dobil od mame vikend v Bohinju in 3-sobno stanovanje v Ljubljani, pa tudi neko parcelo, ki je bila zazidljiva. Ali lahko od mene kaj zahteva?
Kot prvo bi začela s tem, da pogodba o preužitku ni darilo, ne glede na to, da je predmet pogodbe o preužitku neko premoženje. Značilnost pogodbe o preužitku je, da je odplačna. In v tem konkretnem primeru je več kot očitno, da je naša poslušalka svoje, da rečem v navednicah, oddelala. Ona je 6 skrbela za mamo in od tega 3 leta bolno mamo, nepokretno mamo. Vsi vemo, da v bistvu kakšen napor je to 24-urna oskrba takega bolnika in dejansko dan danes je resnično že zelo, zelo malo oseb, ki to zmorejo oziroma ki so to pripravljeni izvajati. Tako da bi na prvem mestu našo poslušalko potolažila, da naj jo nič ne skrbi, ker
brat od nje ne more nič
zahtevati. Iz naslova te odplačne pogodbe ne more zahtevati ničesar, kako lahko govori, kaj je bilo z mamo, da ni skrbela, ja, kje pa je mama bila, če on 5 ni prišel naokoli. Tako da tukaj je povsem jasno. Jaz povsem verjamem poslušalki Ljubi in verjamem, da je za mamo skrbela in da ne bo, če bi prišlo eventualno do sodnega spora, tukaj moram poudariti, da bi šlo v takem primeru za pravdo, sodišče bi zapuščinski postopek prekinilo in bi pač potekala pravdo bi moral, tožba bi moral, prepričana sem, da bi bil napotitvenim sklepom, s katerim bi sodišče prekinilo in napotilo nekoga na pravdo, da bi bil napotem brat na to pravdo in da bi gospa z lahkoto dokazala, da je mama pač dejansko prejemala vso oskrbo, da je bila pogodba pač sklenjena.
Sploh še, ker piše, da ima tudi priče za
to. Ja, seveda. Se lete to, da nekoga neguješ doma, ki je bolan, da očitno so tudi je bila gospa mama tudi v bolnišnicah, da so v bistvu zdravniki seznanjeni z njenim zdravstvenim stanjem, kar pomeni, da je bila težek bolnik, in to sem prepričana, ne bo težko dokazati. Zdaj, kar se tiče te neprostovoljnosti, seveda, to so lahko zatrjevanja, vendar pa pogodbe o preužitku se praviloma sklepa, vedno sklepa pred notarjem, kar pomeni, da notar že s tistim osnovnim komunikacijo s strankami, ki pridejo sklepati tako pogodbo v tej strogi obličnosti, ki jo zahteva zakonodaja, vidi, ali je oseba pač sposobna razsojanja, ali je to oseba, ki je sposobna sprejemati odločitve, in ali je to oseba, ki pravzaprav ve, za kakšno pogodbo gre, ker notarji so dolžni tudi pojasniti, in prepričana sem, da je že to, da je pogodba sklepana pri notarju, ena garancija, ker močno dvomim, da bi notarji dopuščali, da bi notar dopustil sklepanje pogodbe, če bi oseba evidentno kazala, da ne ve, zakaj gre. Ne? Tudi o prisili bom jaz tako rekla, pa sej k notarju ne moreš ti prisilno privleči neko osebo, da bo kar sklepala pogodbo tam, ker vendarle gre tam za
nek postopak.
Nek postopak
ne?
Traja to recimo minimalno pol ure do tri četrt ure. Treba se je nič koliko krat pri notarskih zapisih podpisati, ker mora vsaka stranka se dejansko na vsako stran podpisati, pa to ne enkrat, ampak na tri izvode. Tako da nekdo, ki bi bil to prisiljen, lahko ima vse možnosti, da bi se temu uprl. Tako da to absolutno mislim, da gospe ne sme skrbeti. Očitno tukaj gre za nagajanje, ne to, da so pač malce čudni odnosi oziroma odnos tega poslušalkinega brata do mame, ne nazadnje kaže se tudi iz tega, da je pravzaprav toliko premoženja od mame že dobil z darilnimi pogodbami, pa še nekaj zahteva, hkrati se pa za mamo zadnjih 5 let njenega življenja, kljub temu, da je bila bolna, ni zmenil. Ne?
Ali je torej mogoče potem ravno obratno, da ta
točno
sestra...
Ravno tako, obratno, gospa Ljuba lahko zahteva uštevanje daril. In če je z darilnimi pogodbami, tako kot je tukaj zapisano v tem pismu, brat naše poslušalke dobil 3 nepremičnine, in sicer vikend v Bohinju, stanovanje v Ljubljani in še zazidljivo parcelo, je več kot jasno, tudi če mi dva nisva neka strašna strokovnjaka, da neka garsonjera na morju tudi
ni
slučajno ni enako vredna, tudi če bi se to ta garsonjera upoštevala kot darilo, pa se ne, ker je šlo za preužitkarsko pogodbo, ki je odplačna pogodba. Tako da ravno obratno, gospa ima možnost, da zahteva uštevanje darila, in sicer uštevanje daril, ki jih je v bistvu brat dobil, in od iz teh daril tudi lahko terja nojni delež, če želi.
Do seveda. Polovice?
Ne, zdaj, če je mama vse podarila, te je v bistvu, bi bil njen zakoniti delež, ena polovica, nojni delež je pa potem pol tega, če sta samo ona dva, ker tukaj pa zdaj tega podatka nimamo, če je morda še nek kakšna tretja oseba, še kakšen potomc. In v bistvu, če sta samo dva otroka, potem je nojni delež naše poslušalke bi znašel četrtino. To ne pomeni, da gospa mora to terjati, ne? Ampak je pa prav, da te stvari pove in potem se lahko odloči, ali bo terjala nujni delež ali ne. Predvsem je pa, mislim, žal se srečujemo tudi s takimi situacijami, sodniki še večkrat kot odvetniki, ker imajo več teh zadev, ampak vendarle je pa tukaj zelo čudno, ne? In tudi tako bi rekla, marsikatere težave, ki jih imamo ljudje, in tudi pravniki bi imeli bistveno manj dela, če bi ljudje bili tako korektni, da bi vedno uporabljali isti meter. Ne? Tukaj je čist jasna situacija, ko pozablja, kaj vse je že od mame dobil, nič ni skrbel za njo, nič ga ni brigalo, ampak zdaj bi pa še hotel še malo. Nikoli ni dovolj. Žal, tudi take situacije so.
No, upam, da smo poslušalki Ljubi odgovorili še pravi čas, namreč piše, da je sodnica obravnavo preložila, upam, da se je tudi Ljuba iz Ljubljane.
Ja, glede na to, da je to pismo prišlo zdaj čakajte, da vidimo, ja, v juniju je zelo verjetno, da je obravnava preložena na
jesen.
Na jesen, zato ker...
Ne bi bilo pa nič narobe, ne, če bi se ljuba obrnila na nekega odvetnika, ne, ker to
ja,
je že kar
morda,
primer.
Morda ne bi bilo slabo, bi pa to rekla, ne, mislim, da nismo prepozni, glede na to, da tukaj vidim junijski datum, da je treba vedeti, ponavadi se obravnave vsaj v Ljubljani razpisujejo za en mesec naprej, ker so sodniki pač kar zelo zasedeni, obravnav je veliko.
So
pa sodne počitnice in sicer v času od 15. julija do 15. avgusta sodišča imajo sodne počitnice, to pomeni, da se izvajajo samo nujne zadeve, torej kakšne priporne zadeve lahko se potekajo, sicer pa obravnav v tem času sodnih počitnic ni, tudi roki mirujejo, tako da se mi zdi, da kar upam se trditi, da poslušalka bo imela obravnavo, če jo je sodnica že razpisala, šele v koncem avgusta, v drugi polovici avgusta ali pa celo kasneje.
Greva k Francu z Brezovice. Kolikšen je nujni delež nečaka, ki želi dedovati po stricu, ki pa je vse svoje premoženje za poroko zapustil dobrodelnim organizacijam. Pokojni ni imel svojih otrok, le tri nečake, otroke njegove sestre, ki je umrla že pred njim.
No, tukaj sem pa lahko zelo, zelo kratka. Nečaki nimajo pravice, da uveljavljajo nujni delež. Morda še enkrat pojasnimo. Nujni dedič, krog nujnih dedičev določa zakon in nujni dediči so dediči prvega dednega reda, torej zapustnikovi potomci in zapustnikov
partner,
torej zakonec ali izven zakonski partner, ki mu je ta status pač priznan. In pa lahko tudi samo za potrebe zapuščinskega postopka in pa zapustnikovi starši, če pride do dedovanja dedičev drugega dednega reda. Zapustnikovi bratje in sestre, ki so tudi dediči drugega dednega reda, že pridejo upoštev samo pogojno kot nujni dediči in sicer lahko bratje in sestre umrlega uveljavljajo nujni delež samo v primeru, da so nesposobni, trajno nesposobni za preživljanje in da nimajo sredstva za preživljanje. Skratka, da nimajo nič, nimajo premoženja, nimajo prijemkov, nimajo recimo, da je to nekdo, ki prijema denarno socialno pomoč. Drugač pa ni že pri bratih in sestrah je pač, mora biti izpolnjen ta pogoj, da se lahko uveljavlja nujni delež. Nečaki pa absolutno ne sodijo v krog nujnih dedičev, ne morejo uveljavljati nujnega deleža, tako da v tem konkretnem primeru bo vse premoženje skladno z zapustnikovo poroko prišlo oziroma ga bodo podedovale organizacije dobrodelne, ki jih je stric navedel v svoji uporoki.
Lea iz Dolenske, v naši vasi so začeli graditi kanalizacijsko omrežje, tudi mi se želimo priklopiti in bi bilo to čisto možno izvesti po poti, po kateri sicer dostopamo do občinske ceste, do hiše. Ta pot pa je last soseda, mi imamo uknjiženo služnostno pravico, hoje in vožnje, sosed pa zaenkrat ne dovoli prekopati poti. Kaj naj naredimo?
Zdaj, za izvedbo komunalnih instalacij, torej komunalnih vodov, se uporabljajo določila stvarnopravnega zakonika, ki se nanašajo na določitev nujne poti. Zakon pravi, da kadar nima nekdo povezave, neka parcela, neka nepremičnina povezave z javno cestnim omrežjem, da je mogoče pač zahtevati tudi v sodnem postopku določitev nujne poti, s katero se ta dostop zagotovi. Zdaj, in zakon nadaljevanju pač seveda pravi, da se pa ta ista določila uporabljajo tudi, kadar gre za komunalne vode, torej za instalacije, ne bo to elektroinstalacija ali kanalizacija ali kaj drugega.
Voda.
Tako da v tem konkretnem primeru ima ta nepremičnina seveda dostop, ker je ta nujna pot oziroma služnostna pot že dogovorjena in ta služnostna pot je tudi dejansko že upisano v zemljiško knjigo. Ampak to je služnostna pot za dostop. Kar se pa tiče zdaj te izvedbe kanalizacije, pa ukolikor dogovora ne bo, svetujem, da za potrebe izvedbe teh kanalizacijskih vodov po trasi te poti, kjer imajo že, mislim, poslušalka oziroma lastniki njene hiše služnostno pravico, ker služnostna pravica kot stvarna pravica je vedno v korist vsakokratnega lastnika te hiše, da se po tej trasi določi še služnostna pravica izvedbe kanalizacije. In ukoliko res tega dogovora ni, bi predlagala, da preprosto je sicer sitno, ne, jaz verjamem, da je to nesimpatično se po sodiščih preganjati v navednicah s sosedi, vendar pa ukoliko res dogovor ne bo mogoč, predlaga, da sprožijo postopek določitve nujne poti oziroma določitve komunalni, mislim, pravice, služnostne pravice za izvedbo komunalnih vodov. Kanalizacija gotovo pač to je. Morda bi tukaj še opozorila nekaj, ne? Seveda, dan danes ne more občina, ki je investitor nekega javnega kanalizacijskega omrežja, prisiliti nekoga, da pusti prekop, to drži, ker potem seveda bo ta kanalizacija v tej cesti seveda globoko noter, ampak je neka služnost poleg tega za izvedbo gradbenih del je potrebno, da je služnostna pravica upisana v zemljiško knjigo, sedaj je to bistveno bolj natančno, kot je bilo v preteklosti. Sem pa prepričana, saj ponavadi je tako, da če občina neko tako javno kanalizacijsko mrežo dela, da tudi v bistvu določi, da se morajo vse hiše priklopiti na to.
No, sej, ravno to je moje vprašanje, kaj ni tako, da se dela nek projekt in se tam nekako uriše, kje so te najbolj.
Lejte, zdaj tukaj meni tukaj nisi, tukaj nimamo zdaj podatka, ali bo pač to javno kanalizacijsko mrežje potekalo do parcele, ki je last naše poslušalke in bi pač šlo tukaj, ali pa bi bil njihov priključek že tukaj ob cesti. To zdaj jaz ne vem, ampak v vsakem primeru tako ali drugače je mogoče z ustreznim nepravdnim postopkom doseči, da se da sodišče določi, da se dovoli izgradnja tega kraka, da tako rečem, oziroma tega priključka, teh inštalacij od javne ceste, kjer domnevam, da bo potekala pač ob cesti ali pa po cesti ta kanalizacija, da se še ta odcep naredi, da pride se tudi do hiše
naše poslušalke. To je javno dobro, ne? Ne, more
ne, cesta je javno dobro, ni pa.
Kanalizacija ni javno dobro.
Lahko je, lahko ni, samo omrežje ne, to je javno omrežje, komunalno omrežje.
Jaz si predstavljam, da recimo v vasi, če se dela kanalizacija, se ne more narediti za dve tretjini, za eno tretjino pa ne glede
na to. Običajno občine celo zahtevajo, da se morajo ljudje priklopiti, ne? Ker včasih posebej tam, kjer imajo še ali greznice ali karkoli odprej, ne?
Gre za polucijo, ne? Seveda.
Je, ne, pa nočijo se ljudje priklopiti, ker potem je treba kanalizacijo plačevati, ne? In je običajno, no, po mojih izkušnjah, da občina z nekim odlokom, že občinski svet sklene, koliko da je skrajni rok, da se morajo ljudje seveda priklopiti. Zdaj, tukaj je pa drugo vprašanje. Ne? Tukaj je pa vprašanje, kar je treba v bistvu zagotoviti tudi možnost priklopati hiše naše poslušalke na to javno kanalizacijsko omrežje. In jaz nekako razumem, da poslušalkina hiša ni ob javni cesti oziroma ni tam čist tik ob tistem, ko se kanalizacija poteka, tako da pač to stvar bo potrebno razrešiti. Mislim pa, da posebnih težav ne bo, sploh če se stvari mudijo zaradi tega, ker seveda neka dela potekajo in tako naprej, je pa morda na sodišču celo mogoče prositi za prednostno obravnavo in da občino neko potrdilo, da vendarle se to poteka. Ne nazadnje tudi predpisi določajo, da te običajne greznice ne bojo več dovoljene, potrebne bojo čistilne naprave, enkrat se je že rok iztekel, pa so ga potem podaljšali, tako da mislim, da je to stvar, ki je rešljiva, zahteva pa nekaj časa.
Gremo k Jožetu iz Kočevja, ali se lahko priposestvuje travnik, ki ga obdelujemo že 30 let, je pa last gospe, ki živi v Ljubljani. Ne plačujemo ji najemnine, uveljavljamo gerg, imamo pa pisni dogovor z njo, ki ga vsakih 5 let podpišemo znova. No,
to bi pa že Jože vi znal odgovoriti, ne?
Ja, mislim, ja, da.
Ja, lejte, pogoj za priposestovanje je seveda, da dobrovernost. Samo uporabo nekega zemljišča ne postaneš njen lastnik, ampak je priposestovanje eden od izvirnih načinov pridobitve lastninske pravice, vendar jim morata biti izpolnjena dva pogoja. Najprej je potrebna dobrovernost, torej, da tisti, ki obdeluje, misli, da obdeluje svojo zemljo in ima vse razloge, da tako misli, da je prepričan, da je ta zemlja njegova last.
In še po možnosti njegovi sosedje mislijo prav tako. In...
Ja, pa še kakšen papir iz preteklosti bi morda bil, ko je, ne da podpisujejo vsake 5 let dogovor, da gospa iz Ljubljane dovoljuje, da oni kosijo njen travnik in da je celo tako prijazna, kar je sicer čisto pošteno, da uveljavljajo tudi kmetijske subvencije, ne? Torej, ker je napisano tukaj, da prijavljajo gerg, ne? Ampak je bistveno to, da tukaj absolutno ni mogoče priposestovanje, glede na to, da je našemu poslušalcu povsem jasno, da je ta parcela last te gospe, saj z njo ne nazadnje vsake 5 let podpiše nek dogovor, da mu ona dovoljuje, da parcelo koristi, kar pomeni, da v takem primeru seveda tudi slučajno ne moremo govoriti za pridobitev lastninske pravice s priposestovanjem, ker je to odpade tisti prvi pogoj za priposestovanje, ki je dobrovernost. Stvarnopravni zakonik celo zdaj bolj strogo dobrovernost zahteva, zemljiško knjižno dobrovernost, tako da dejansko tukaj lahko zelo enostavno rečem, nikakor na tak način ni mogoče priposestvovati, kljub temu, da pravzaprav 30-letna uporaba, kar se tiče drugega pogoja, torej, da se uporablja več kot je, mislim, to kot je priposestovalna doba, ki je sedaj 10 let, ne, tako da v bistvu absolutno tudi, če je to trikratna doba priposestovalna, ki jo določa zakon, glede na to, da odpade pogoj dobrovernosti, ni nikakošnih, mislim, nobene podlage za priposestovanje oziroma za pridobitev lastninske pravice na podlagi priposestovanja.
Je pa seveda tako, ne, da cena travnika kvadratnega metra je tako nizka, da če bi ta travnik Jože želel imeti, se pač z gospo lahko dogovori za nakup, ne?
No, seveda, lahko se dogovori za nakup, čeprav seveda nakup mora potekati po pravilih prodaje, ki velja za prodajo kmetijskih zemljišč, ki ga določa zakon, tako da lahko se celo kdo drug javi, a ne? Mi pa ta okoliščina, ki jo razberam iz tega elektronskega sporočila in sicer to, da se vsake 5 let mislim, sklepa nek dogovor, daje pa morda misliti, da gospa pa vendarle tega premoženja ne želi prodati. Ne, ne nasprotuje, da nekdo brezplačno koristi, vendar pa želi ostati, ohraniti v svoje lastnini. Tako bi morda razumela. Mislim, ne trdim pa, da tako je.
Še vprašanje Mile iz Maribora. Sestro sva kupili nezgrajeno hišo, jo preuredili in dokončali, tako da je sedaj dvostanovanska. Hiša nima vrta, dvorišče pa je za dostop in za parkiranje 4 avtov. Sedaj pa razmišljava, da bi napravili natančno delitev in nekako razmišljava, da bi bilo najbrž potrebno etažiranje. Kakšno je vaše mnenje?
Domnevam, da sta kupili to nedograjeno hišo, kako ne rečem, v ulomku. Torej, da sta naša poslušalka in sestra so lastnici vsaka do ene polovice in sta kot take tudi na tej parceli upisani v zemljiški knjigi. Glede na to, da sedaj želita razdeliti to svoje premoženje tako, da ne bosta več so lastnici, pač da bo vsaka lastnica svojega stanovanja, ker očitno sta hišo naredili, preuredili oziroma dokončali na ta način, da je zdaj v njej sta dve ločeni stanovanjski enoti, je točno pravil, mislim, lahko rečem, da pravilno razmišlja poslušalka, potrebno je poskrbeti za upis stavbe v kataster stavb, kar se izvede z ustreznim geodetskim elaboratom, ki ga izdela geodetsko podjetje. S tem elaboratom se natančno določi, kaj obsega eno stanovanje, kaj obsega drugo stanovanje in kaj je eventualno tisto, kar je skupno in uporabljajo lastniki obeh stanovanjskih enot. Glede na to, da tukaj ni kakšnega vrta, da bi se ne vem kaj delilo, da gre samo za vprašanje parkirnih mest in pa pač tistega nujnega dostopa, pa najbrž je prostor, najbrž je tudi prostor, kjer recimo zabojniki za smeti, zdaj, ki jih imamo toliko različnih vrst in je že to več prostora potrebno, so najbrž tudi na to mislili oziroma najbrž to, mislim, domnevam, da zadeve stojijo oziroma je mesto za te zabojnike na, tej, na tem solastnem zemljišču. Bi jaz predlagala, da sama parcela ostane v lasti vsakokratnega lastnika posameznega dela stavbe številka 1, to je bilo eno stanovanje posameznega dela stavbe številka 2. Zdaj, če je lahko se definira tudi točno parkirna mesta, ne? Vsako stanovanje ima, vsakemu stanovanju pripada ta dve parkirni mesti, kar se tudi lahko določi v tem sporozumu o ustanovitvi ali pa aktu ustanovitvi etažne lastnine. Mislim, da je nepotrebno, da se parcelira zdaj ta parkirišča v posamezne parcele, lahko pa tudi to, če želijo. Seveda potem se ta medsebojna razmerja z aktom ustanovitve etažne lastnine tudi določijo. Torej, pot je taka, najprej geodetski elaborat, s katerim se določi površina zemljišča pod stavbo. Potem eventualno, če želijo, mislim in posamezni deli, ki so v njej, tukaj je zelo, zelo pomembno, ne, da neko skupno stopnišče ali paketazga je treba odmeriti oziroma določiti kot nek skupen del stavbe. In potem, če se eventualno odločijo za odmero parkirišč kot samostojnih parcel, potem naj to naredijo pred mislim, sočasno, pa če geodetu treba to povedati, tako da naredi potem tudi v srednji geodetski elaborat za upis v kataster, zemljiški kataster, dočin stavbe so v katastru stavb, ko so izdane ustrezne geodetske odločbe, pa nastopi pač situacija, ko je potrebno skleniti ustrezen akt, ustrezno pogodbo, s katero se ustanovi etažna lastnina, s katero se določi, kaj je tisto, kar je splošni skupni del stavbe, to je lahko zemljišče pod stavbo, to je lahko dvorišče, to je lahko, lahko so parkirišča, pa se definira, da vsako stanovanje oziroma lastniki vsakega stanovanja imajo pravico do parkiranja na dveh parkirnih mestih, če se ne odmerjajo parkirišča v posamezne parcele. Seveda se razmerja tudi določijo, koliko je kdo lastnik in potem je stvar zelo, zelo jasna. V zemljiški knjigi se na podlagi takega akta, zdaj, če bojo parkirišča posamezne parcele, potem je treba še razdružiti solastnino v tem istem aktu, ampak skratka na podlagi take pogodbe se potem v zemljiški knjigi izvedejo ustrezni upisi in pridemo do situacije, ko ni več solastnina, ampak bo v zemljiški knjigi kot posamezna samostojna enota upisano kot posamezni del stavbe vsako stanovanje posebej. Ta skupni del bo določen kot tudi bo upisan, ampak bo kot samostojna enota, vendar pa bo kot samostojna nepremičnina, vendar pa bo napisan, da je lastnik vsakokratni lastnik posameznega dela 1 in 2 recimo in se potem zadeva v zemljiški knjigi ločeno obravnava. Ne? Vsako stanovanje je potem samostojna enota, kar pomeni, da je možno tudi prodajati je, in stvari so tudi zelo, zelo natančno definirane iz tega razloga, ker če pride do česarkoli, do kakršnega koli spora, se lahko pogleda v etažni elaborat, ker točno je iz površin, iz načrta razvidno, kater prostor komu pripada, kaj obsega, kaj, kadar je recimo kaj je razpršeno, da ni, se ne drži skupaj. Tako da to je način, s katerim, ki zahteva nekaj napora, ki zahteva nekaj stroškov, je pa res, da potem so stvari definirane in tam, kjer so stvari jasne, je toliko manj možnosti za kakšne nesoglasja, konflikte ali kaj podobnega.
Hvala lepa za sodelovanje danes v radijski svetovalnici. Upam, da sva odgovorila tudi na to vprašanje Mili iz Maribora. Čez 14 dni Mateja Maček pa spet lepo pozdravljeni.
Tako je.
Lepo zdrav.
Srečno.